Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Vatikanski tajni arhiv preimenovan v Vatikanski apostolski arhiv. V Vatikanu bo potekal tečaj o mednarodnem humanitarnem pravu za katoliške vojaške kaplane. Vatikan ob svetovnem dnevu revnih, koncert z revnimi in za revne. Nadškof Zore, naj vas pozdravim kot poganke na mogočnem drevesu frančiškanske navzočnosti v Novem mestu. Danes je bilo objavljeno apostolsko pismo v obliki motu propria z naslovom Zgodovinska izkušnja. Z njim je papež Frančišek določil, da se Vatikanski tajni arhiv preimenuje v Vatikanski apostolski arhiv. Takole zapiše. Zgodovinska izkušnja uči, da na vsako človeško ustanovo, če tudi je nastala skupaj z najboljšimi varovanji ter močnimi in utemeljenimi upanji po napredku, neizogibno vpliva čas. In prav zato, da bi ostala zvesta sama sebi in ciljem svoje narave, zazna potrebo potem, da bi ne že spremenila svojo podobo, ampak prenesla v različna obdobja in kulture lastne navdihujoče vrednote ter uvedla tiste posodobitve, ki so primerne in včasih potrebne. Tudi Vatikanski tajni arhiv, kateremu so papeži vedno posvečali skrb zaradi ogromne in pomembne dediščine dokumentov, ki jih hrani in so zelo dragoceni za katoliško cerkev, kakor tudi za vse splošno kulturo, v svoji že več kot 400-letni zgodovini ne more ubežati tem neizogibnim pogojenostim. Papeški arhiv, ki je nastal iz osrednje dokumentacije v uradu Kamera apostolika in apostolske knjižnice oziroma tako imenovane skrivne biblioteke med prvim in drugim desetletjem 17. stoletja, je dobil ime tajni šele okoli polovice tistega stoletja. Njegovi prostori so bili v apostolski palači, sčasoma pa se je vedno bolj širil in je bil že od začetka odprt za prošnje za dokumente, ki so prihajale z vseh koncev Evrope in sveta do papeža, kardinala Kamerlenga in potem do kardinala arhivarja in bibliotekarja. Čeprav je res, da so arhiv za raziskovalce z vseh koncev sveta uradno odprli šele leta 1881, je prav tako res, da so se tudi med 17. in 19. stoletjem mnoga dela učenjakov lahko objavila s pomočjo kopije verodostojnih ali avtentičnih dokumentov, ki so jih zgodovinarji dobili pri kustosih in prefektih Vatikanskega tajnega arhiva. Znani nemški filozof in matematik Gottfried Wilhelm von Leibniz, ki je prav tako zaprosil zanje, je leta 1702 zapisal, da je to prav gotovo osrednji arhiv Evrope. Zaradi tega dolgega služenja cerkvi, kulturi in učenjakom z vsega sveta je bil Vatikanski tajni arhiv vedno spoštovan in cenjen, še bolj od Leona 13. do naših dni. Tako zaradi postopnih odprti dokumentacije, do katere je mogoče dostopati, kot tudi zaradi povečanega števila raziskovalcev, katerim je vsak dan omogočen dostop do istega arhiva ter vsakršna pomoč pri njihovem raziskovanju. Takšno zaslužno cerkveno in kulturno služenje, tako cenjeno, je v skladu z namero vseh mojih predhodnikov, ki so bili glede na čas in zmožnosti naklonjeni zgodovinskim raziskavam v tako obsežnem arhivu, katerega so glede na predloge kardinalov arhivarjev ali prefektov pro tempore oskrbeli z osebami, sredstvi in tudi novimi tehnologijami. Na ta način je bilo poskrbljeno za postopno rast strukture samega arhiva. Zaradi njegovega vedno bolj zahtevnega služenja cerkvi in svetu kulture, pri čemer vedno ostaja zvest nauku in smernicam papežev. Kljub temu pa obstaja vidik, za katerega mislim, da bi ga bilo koristno posodobiti in s tem poudariti cerkvene in kulturne namene poslanstva arhiva. Ta vidik zadeva samo ime ustanove – Vatikanski tajni arhiv. Kot je rečeno, se je arhiv, ki je nastal iz papeževe skrivne biblioteke oziroma iz dela kodeksov in listin, ki so posebej v lasti papeža in pod njegovo neposredno pristojnostjo, najprej imenoval preprosto Archivum Novum, nato Archivum Apostolicum, zatem pa Archivum Secretum, to je tajni arhiv. Ta izraz prvič zasledimo okrog leta 1646. Izraz sekretum oziroma tajni, ki je bil uporabljen za poimenovanje ustanove in je prevladoval v zadnjih stoletjih, je bil upravičen, saj je kazal, da je bil novi arhiv, ki ga je želel moj predhodnik Pavel V. med letoma 1610 in 1612, le zaseben arhiv, ločen. Dostop do njega je imel le papež. Tako so ga vedno želeli opredeliti vsi papeži. In tako ga še danes brez težav opredeljujejo strokovnjaki. Ta definicija je bila med drugim razširjena s podobnim pomenom na dvorih kraljev in vladarjev, katerih arhivi so bili opredeljeni kot tajni. Dokler je trajalo zavedanje o tesni povezavi med italijanskim jezikom in jeziki, ki iz njega izhajajo, ni bilo potrebno razlagati ali celo upravičevati imena Archivum Secretum oziroma tajni arhiv. S postopnimi jezikovnimi spremembami v modernih jezikih in kulturah ter z družbenimi občutljivostmi različnih narodov v večji ali manjši meri se je izraz tajni poleg vatikanskega arhiva začelo napačno razumevati. Bil je obarvan z dvoumnimi in celo negativnimi odtenki. Glede na to, da se je izgubil resnični pomen izraza secretum in se je njegovo vrednost povezalo s konceptom, ki ga v nekaterih krogih in okoljih izraža sodobna beseda skrivnost, je to vrstni izraz privzel škodljiv pomen prikritega, nečesa, kar se ne sme razodeti in je namenjeno le redkim. Prav nasprotno od tega, kar je vedno bil in želi biti vatikanski tajni arhiv, ki, kakor je dejal moj sveti predhodnik Pavel VI., hrani odmeve in sledi gospodovega mimohoda v zgodovini. In cerkev se ne boji zgodovine, nasprotno, jo ljubi in jo želi ljubiti še bolj in bolje, kakor jo ljubi Bog. Glede na spodbude nekaterih cenjenih škofov v teh zadnjih letih ter svojih najtesnejših sodelavcev in potem, ko sem prisluhnil tudi mnenju predstojnikov Vatikanskega tajnega arhiva, s tem motu proprijem določam, da se odslej sedanji Vatikanski tajni arhiv, ne da bi se spremenila njegova identiteta, ureditev in poslanstvo, imenuje Vatikanski apostolski arhiv. S tem, ko ponovno podarja dejavno voljo služenja cerkvi in kulturi, novo poimenovanje opozarja na tesno povezavo rimskega sedeža z arhivom, nepogrešljivim sredstvom petrinske službe, ter hkrati poudarja neposredno podrejenost papežu. Podobno, kakor se je že zgodilo s poimenovanjem Vatikanske apostolske knjižnice. Določam naj se to apostolsko pismo v obliki motu propria razglasi z objavo v dnevniku L'Osservatore Romano ter tedaj vstopi v takojšnjo veljavo, tako da bo takoj sprejeto v uradnih dokumentih svetega sedeža ter zatem vključeno v akta apostolike sedis. Dano v Rimu pri svetem Petru 22. oktobra 2019 v 7. letu našega pontifikata. Frančišek.
Od 29. do 31. oktobra bo v Rimu potekal 5. tečaj za katoliške vojaške kaplane, tokrat o mednarodnem humanitarnem pravu. Organizira ga dikasterij za pospeševanje celostnega človeškega razvoja v sodelovanju s Kongregacijo za škofe in Kongregacijo za evangelizacijo narodov. Tečaj z naslovom Odvzem osebne svobode v situacijah oboroženega konflikta, poslanstvo vojaških kaplanov, je del pobude, ki jo Sveti sedež poskuša realizirati v povezavi z 32. mednarodno konferenco Rdečega križa in Rdečega polmeseca iz leta 2015. Cilj tečaja je poglobitev poslanstva vojaških kaplanov na področju zaščite oseb, ki jim je odvzeta svoboda v nasilnih konfliktnih razmerah, v situacijah skrajne osebne ranljivosti, v primerih zapiranja strani akterjev, ki ne zastopajo države, upoštevajoč pri tem vidik mednarodnega humanitarnega prava. Program obsega različna predavanja in razprave po skupinah. Udeležence bodo med drugim nagovorili tudi kardinal Marku Led, prefekt Kongregacije za škofe, kardinal Peter Tarkson, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju in kardinal Fernando Filoni, prefekt Kongregacije za evangelizacijo narodov. Med govorniki so tudi delegati Mednarodnega odbora Rdečega križa, predstavniki Združenih narodov, zastopniki oboroženih sil in mednarodnih organizmov, vojaški ordinarji iz različnih delov sveta in univerzitetni profesori. V četrtek se bodo udeleženci tečaja v apostolski palači srečali še s papežem Frančiškom. Popoldne istega dne pa bo potekala okrogla miza z naslovom 70. obletnica Ženevske konvencije z 12. avgusta 1949. V soboto 9. novembra bo v Vatikanu potekal koncert z revnimi in za revne. Ob tretjem svetovnem dnevu revnih ga organizira Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije. Italijanski orkester Kina bo vodil maestro Nicola Piovani, nastopil pa bo tudi zbor rimske škofije pod taktirko Marka Frizine. Koncert z revnimi in za revne je bil organiziran že leta 2015 in 2016, ko sta ga z dirigentsko palico vodila maestro Daniel Oren in dobitnik Oskarja Ennio Morricone. Letos bo maestro Piovani izvedel nekaj glasbenih odlomkov iz dveh filmov Roberta Beninija in sicer Življenje je lepo, za katerega je leta 1999 prejel Oskarja za najboljšo filmsko glasbo, ter Ostržek. Maestro Frizina pa bo dirigiral izvedbo dveh suit, ki predstavljata njegovo glasbo za znane televizijske filme o papežih in svetnikih. Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije koncert organizira kot začetek tretjega svetovnega dneva revnih, ki bo letos potekal na temo Upanje revnih ne bo nikoli razočarano. Glasbeni večer z duhovno okrepitvijo je tudi letos brezplačen za vse, ki se ga želijo udeležiti, predvsem pa je namenjen najrevnejšim osebam, družinam v stiski, ostarelim, brezdomcem in vsem, ki živijo v težkih in pomankljivih življenjskih razmerah in ki si sicer kulturnega dogodka te vrste ne morejo privoščiti. V skladu z naukom papeža Frančiška želi koncert v središče postaviti naše brate v stiski, ki jim bodo v dvorani Pavla VI. Namenjeni sedeži v prvih vrstah, da bi se jim preko glasbene govorice dalo seme upanja. Po koncertu bodo prostovoljci revnim osebam postregli še z večerjo.
Spoštovani gospod škof ordinari, Andrej Glavan, dragi provincial pater Marjan Čuden, spoštovani bratje Tomaš, Marko, Krizostom, Peter, drage sestre redovnice, dragi ministrantje, pevci in drugi bogoslužni sodelavci, spoštovani gospod župan in vsi visoki gostje, dragi bratje in sestre.
S temi besedami je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore pozdravil zbrane na začetku pridige v frančiškanski cerkvi svetega Lenarta v Novem mestu. Med svetomašo o praznovanju 550. letnice prihoda frančiškanov v Novo mesto.
Zgodovina frančiškanov v Novem mestu je nadvse zanimiva. Sem so prišli kot begunci. Pred Turki so se umaknili, kot smo slišali, preko Karlovca in Metlike. Kako zelo nas to spominja na življenje prve cerkve, ki se je zaradi preganjanja razkropila in vse povsod oznanjala besedo, kot beremo v apostolskih delih. Tudi frančiškani, ki so bili v Bosni pod turško oblastjo od leta 1463 naprej, so se morali umikati pred nasiljem, ki ga je izvajala oblast. Težko si predstavljamo, kako kruta je bila ta oblast. Čeprav iz dneva v dan nasilje vstopa v poročilih v naše domove, a vendar ostaja zunaj naših resničnih predstav. Marko Semren, frančiškan in pomožni škof v Banja Luki, je pripovedoval, da so frančiškani v Bosni v času Turkov doživljali strahotna preganjanja in mučenja. Dobesedno je dejal, da si ne moremo zamisliti načina smrti, nasilne smrti, ki je ni pretrpel bosanski frančiškan. Od vlivanja raztopljenega svinca v usta do natikanja na kol. In zato lahko razumemo, da so se, tako kot prvotna cerkev, tudi frančiškani iz Bosne omaknili na področja, kjer preganjanja ni bilo ali vsaj ni bilo tako neusmiljeno in stalno. In seboj so nosili evangelij Jezusa Kristusa, ki je bil njihovo življenje in vodilo, kakor je zapisal brat Frančišek. Povsod, kamor so prišli, so oznanjali. Preko Karlovca so prišli v Metliko in 31. oktobra leta 1469 prišli v Novo mesto. Seveda niso takoj zaživeli v tem samostanu. In vendar je njihova navzočnost v Novem mestu od takrat naprej stalna. Meščani so jih sprejeli z veliko naklonjenostjo in od tedaj naprej so frančiškani del Novega mesta, njegove preteklosti in sedanjosti. Meščanom se moramo zahvaliti, da so naše brate sprejeli s tolikšno naklonjenostjo, kajti ni bila samo po sebi umevna, kot sprejemanje tujcev nikdar ni samo po sebi umevno. A Novo mesto jih je pred 550 leti sprejelo in od tedaj dalje je zgodovina frančiškanov in Novega mesta prepletena v eno samo zgodbo sožitja v dobro ljudi. Meščanov v mestu in okoličanov, ki so van prihajali. Težko bi se dotaknili vseh področij, na katerih so se frančiškani in meščani srečevali. Verjetno bo vsa ta področja bolje osvetlil simpozij, ki se pripravlja. Stoletja so bila zaznamovana z različnimi potrebami in ustreznimi odgovori na nje. A nedvomno je vzgojno izobraževalno delovanje frančiškanov v Novem mestu eno izmed pomembnih področij njihove navzočnosti. Novomeška gimnazija je namreč ena od najstarejših izobraževalnih ustanov z neprekinjeno tradicijo na Slovenskem. Ustanovila jo je cesarica Marija Terezija leta 1746 in vodstvo šole so prevzeli bratje frančiškani. Pouk pa je stekel 3. novembra 1746. Začeli so 66 dijaki. Pater Gottfried Pfeiffer je zapisal, s to skromno in majhno skupino se je pričel novomeški študij. A v zgodovini novomeškega samostana lahko beremo, kako je izobraževalna in kulturna ustanova, gimnazija, od svoje ustanovitve dalje imela izjemno pomembno vlogo v kulturnem, znanstvenem, gospodarskem in političnem življenju Slovencev. Na tej šoli so se izobraževali številni znanstveniki, umetniki in gospodarstveniki. Celo vrsto jih našteva zgodovina. Ljudje, ki so dali izjemen prispevek slovenskemu narodu, pričajo o kakovosti gimnazije v Novem mestu. S tem pa tudi o kakovosti življenja in dela bratov frančiškanov. Ne moram drugače, kot da se ob tem spomnim današnjih razmer. Tudi danes zasebne izobraževalne ustanove dosegajo izredne rezultate, presegajo povprečje države in vendar ostajajo ne bodi ga treba.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.